La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Odată ieșită din spațiul restrâns al iudeii, ca urmare a prigoanei care s-a pornit împotriva creștinilor din Ierusalim, Evanghelia mântuirii Domnului nostru Iisus Hristos întâmpină opoziția falselor învățături și minuni, a practicilor oculte și drăcești, de care a fost și este animată lumea păgână de 2000 de ani încoace. Aceasta este provocarea de care a avut parte Filip, predicând Evanghelia în ținutul Samariei. Suntem la o nouă întâlnire, dragi prieteni, așadar, în cadrul acestei emisiuni, o nouă întâlnire cu cartea Faptele Apostolilor, într-un studiu susținut de Zaharia Bica. Sunt Gabriel Bica și vă spun tuturor bun găsit! Dacă am vrea să știm care este adevăratul cuvânt, adevărata învățătură aducătoare de viață, care sunt adevăratele minuni și care sunt slujitori autentici ai Evangheliei și ai lui Iisus Hristos, aproape am putea spune că e suficient să citim capitolul 8 din Cartea Faptele Apostolilor. Pentru că, așa cum vom vedea noi astăzi, aceste calități ies clar în evidență în confruntarea dintre lucrarea lui Filip, ucenicul Domnului, și cea lui Simon Magul, un vrăjitor și slujitor al diavolului, care uimea prin ceea ce făcea pe locuitorii Samariei, după cum ne relatează doctorul Luca în capitolul menționat adineaori, capitolul 8 al Cărții Faptele Apostolilor. Haideți însă acum să privim la cele două lucrări puse în antiteză pentru a trage fiecare dintre noi foloasele duhovnicești care se desprinde aici. Audiție plăcută vă doresc tuturor!
Biserica în lucrarea ei, ieșind din Ierusalim, s-a confruntat atunci. S-a confruntat de atunci și se va confrunta până va veni Domnul Iisus ca să o invite să moștenească împărăția cu structurile satanice ale acestei lumi. Multora dintre noi aceste expresii nu ne sună bine în urechi. Noi trebuie să știm că trăim într-o lume care ne este ostilă, indiferent că se numește America, Australia sau Europa. Și că în această lume există bine consolidate deocamdată niște structuri demonice care sunt împotriva Bisericii lui Hristos și au fost dintotdeauna și vor fi. Și că aceste structuri demonice vor fi distruse atunci când stăpânul lor și arhitectul lor, diavolul, va fi legat și Hristos va fi proclamat rege a întregului pământ. Aceste structuri le găsim și în Cartea Faptele Apostolilor. O primă structură ar fi un sistem religios fără Hristos. Și acesta a fost întâlnit de biserică la Ierusalim. Oare este ceva, ceea ce am spus, ce aparține trecutului? Sau e posibil și astăzi să existe sisteme religioase fără Hristos? Apoi, un sistem de practici oculte, vrăjitorești și idolatre. Cu asta se va confrunta biserica în lucrarea ei și Filip în mod special nominalizat în capitolul 8 în cetatea Samariei. Apoi, biserica s-a confruntat atunci, de atunci, și se confruntă și astăzi și se va mai confrunta cu sisteme filozofice. Noi știm ce s-a întâmplat cu Pavel în Atena. Vom vedea dacă Dumnezeu ne va ajuta să ajungem și acolo. Sau un sistem politic ateu. Vom vedea noi parcurgând cartea Faptele Apostolilor, cum biserica s-a confruntat și cum a înaintat triumfătoare, biruind, nu desfințând, ci biruind toate aceste sisteme, toate aceste structuri pe care, repet, Domnul Iisus Hristos le va nimici cu suflarea gurii Lui atunci când va veni a doua oară ca să-și instaureze împărăția Lui, cum ne rugăm noi în Tatăl nostru, vină împărăția Ta și facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Filip a coborât, deci, la Samaria, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, nu știm, poate provocat de cuvintele Domnului Iisus Hristos din Ioan, capitolul 4, versetul 35, atunci când a spus ucenicilor săi în Samaria, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele, galbene, coapte, gata pentru seceriș. Poate că Filip, nu știm, a avut cunoștință de aceste cuvinte, a înțeles această vorbire metaforică a Domnului Iisus Hristos în pilde și a îndrăsnit să se coboare la Samaria și să le vestească cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți aici în Samaria, ca și în orice loc în care Evanghelia a fost vestită atunci și de atunci, s-au confruntat o învățătură cu totul nouă venită din cer, pe care o numim Evanghelie sau Vestea Bună. Învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, adevărul care a venit din cer ca să elibereze pe oameni de neadevăr. Veți cunoaște adevărul, a spus Domnul Iisus în Ioan 8, și adevărul vă va face sloboți, liberi. O învățătură nouă, o putere nouă. Pentru că textul nostru ne spune aici, și versetul 7, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau, versetul 13. Așadar, Evanghelia înseamnă o învățătură nouă și o putere nouă. Dacă lumea are o învățătură mincinoasă, pentru că nu poate avea o învățătură adevărată din moment ce stăpânul lumii acesteia este diavolul, ne spune Domnul Hristos de cel puțin 3 ori, numai în Evanghelia după Ioan. Atunci, Evanghelia trebuia să vină din cer, de la Dumnezeu. Și a penetrat în acest sistem de învățături mincinoase, spulberând întunericul din mințile celor care au crezut. Dar în același timp, Evanghelia a adus și o putere nouă care să îi libereze pe oameni, să îi ajute pe oameni să urmeze această scumpă și dumnezeiască învățătură. Apostolul Pavel spunea, mie nu-mi este rușine, în 1:16, în Epistola către Romani, mie nu-mi este rușine de Evanghelia lui Hristos. De ce? Pentru că ea este puterea lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu în acțiune activă pentru mântuirea tuturor celor care cred, fie a iudeului, fie a grecului. Evanghelia este, cu alte cuvinte, are aceste două coarne, ca să ne folosim de imaginea Sfintei Scripturi, aceste două puteri, învățătura care este adevărată și cerească și puterea care este a lui Dumnezeu și venită din cer și care eliberează pe oameni de boli și de stăpânirea demonilor. Aceasta este Evanghelia deplină. Pentru această Evanghelie trebuie să ne luptăm, această Evanghelie trebuie să o apărăm, această Evanghelie trebuie să o propovăduim, pentru că ea este Evanghelia curată, Evanghelia apostolică. Sunt unii care neagă semnele și minunile, ca și cum astăzi n-ar mai fi oameni bolnavi care să aibă trebuință de vindecare. neagă faptul că astăzi demonii pot fi zgoniți în numele lui Hristos. Ca și cum toți ar fi astăzi liberi de demon. Gata, nu mai sunt draci în oameni. Ba, mulți draci sunt astăzi în oameni. Și nu mai există decât numai învățătură. Este această Evanghelie deplină? Nu? Ne învață cel puțin Faptele Apostolilor, capitolul 8. Alții nu le trebuie nicio învățătură, nu le trebuie nicio Biblie. Pentru ei predicarea este teorie searbă, de goală, poveste, timp pierdut. La ei toată Evanghelia e să se adune și să facă semne și minuni. Să vindece pe toți bolnavi, să scoate toți draci, să ungă pe care are nevoie, fără niciun discernământ, fără nicio analiză, fără nicio lumină de la Dumnezeu cerută în prealabil. Niciuna, nici cealaltă, luată separat, nu este binecuvântată de Dumnezeu. Evanghelia deplină merge cu propovăduirea adevărului și în același timp această propovăduire este susținută de Dumnezeu cu semne și minuni pentru care biserica trebuie să se roage. Trebuie să se roage. Vă rog să observați, noi avem această înclinație înspre semne și minuni și numai semne și minuni. Avem această înclinație și o au toți oameni și cei de pe stradă. Dacă în piața centrală cineva anunță că va face niște miracole, vă garantez că jumătate din oraș e acolo. Dar dacă cineva anunță că va vesti Evanghelia Domnului Iisus Hristos care cheamă oamenii la pocăință, veți vedea cât se vor duce acolo. Vedeți, avem această înclinație naturală. Dar observați în textul nostru că Filip nu s-a dus la Samaria să vindece pe betegii din Samaria sau să elibereze pe cei care erau stăpâniți de demoni. El s-a dus să propovădească cuvântul, s-a dus să propovădească pe Hristos, le-a dus Evanghelia bună a împăcării, iar Dumnezeu i-a întărit mărturia cu semne, cu minuni, cu puteri, cu Duhul Sfânt. De scopul a fost să se vestească adevărul lui Dumnezeu. Ăsta a fost scopul. Și acesta trebuie să fie scopul tuturor întrunirilor noastre, oriunde ar fi. În același timp, ne rugăm ca Dumnezeu să-și întărească mărturia așa cum a făcut-o de-a lungul celor 20 de veacuri. Aș vrea acum, în timpul care ne-a rămas, să facem o paralelă, să punem față în față lucrarea lui Filip în Samaria, acestui bărbat pe care l-avem cu numele de Filip, și o altă mare lucrare care facea vâlvă în Samaria, lucrarea lui Simon Magul, iată încă un bărbat, încă un personaj pe care îl cunoaștem din textul nostru. Unul se duce cu Evanghelia, celălalt era acolo probabil șeful unei confederații de vrăjitori, de magicieni, de oameni care se ocupau de bioenergie, de științe paranormale. Așadar, Simon Magul, citim noi în textul nostru, că săvârșea semne și minuni mincinoase, evident, să nu credeți că adevărate, mincinoase, și care își aveau izvorul lor în diavolul, pentru că el era acela care l-a umplut pe Simon Magul ca să facă ceea ce a făcut. Noi citim în 2 Tesaloniceni, la capitolul 2, versetul 9. Arătarea lui, a lui Anticrist, se va face prin puterea Satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Iată ce era în Samaria. Mai trebuie să ne punem întrebarea dacă acele semne și minuni pe care voi le vedeți sau noi le vedem adesea și li se face publicitate în toate mediile de informare, mai trebuie să ne punem întrebarea dacă vin de la Dumnezeu sau nu. Eu cred că această întrebare este adesea de prisos. Mântuitorul și-a avertizat ucenicii la Matei 24, versetul 11, că se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Care vor face, dacă ei sunt mincinoși, vor face semne și minuni, tot așa cum sunt ei, mincinoase. Deci asta făcea acest Simon Magul în Samaria și îi punea în uimire pe cetățenii cetății. Dar Filip, iată față în față lucrarea lui Simon Magul cu al lui Filip, Filip însă din potrivă săvârșea semne și minuni adevărate. Semne ale dragostei și îndurării lui Dumnezeu, care aducea oamenilor sănătate și eliberare de boli, de demoni și învățătura curată a Evangheliei. Foarte interesant și aș vrea să observați, Luca consemnează în versetul 7 când este vorba de vindecări. Spune că mulți slăbănoși și șchiopi erau temăduiți. Zice, m-am vindecat, dar ce ai avut? Păi ce am avut ceva durere așa pe aici. Eu nu zic că aia nu-i vindecare, dar dacă numai tot din ele vindecări avem parte, eu vă spun că mă îndoiesc de aceste vindecări. Altul, să vezi că așa indigestie am avut sau grețuri de vreo săptămână, m-am rugat și nu le mai am. Bun, dar cine te crede dacă îi spui? Altul, eu am avut ceva, așa mă tot durea capul, migrene și de când s-o făcut rugăciune, mă mai doare. Eu nu spun că astea nu-s minuni, dar dacă-s numai din astea, atunci am dreptul să mă îndoiesc. Nu spune textul biblic că pe samaritenii durea capul și s-au vindecat de dureri de cap, de migrene, sau aveau indigestii și s-au vindecat la rugăciune. Acolo erau șchiopi și ologi. De astea avem noi nevoie, ca să știm dacă sunt minuni sau păreri, sau autosugestii. Da, zice, s-a făcut o mare minune. Ce? Păi, nu mai beau atâta apă. Până acolo era tot sete. Iertați-mă că vă spun astfel de lucruri, dar le-am auzit mărturisite. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Așa încât pe oricine, dacă l-ai luat de afară, să-l aduce aici, să zică da, da, aici este ceva ce depășește capacitatea de înțelegere, aici este ceva ce depășește puterea omenească, aici este o putere supranaturală. Acestea sunt semnele și minunile pe care Dumnezeu le-a făcut acolo, eliberând pe oamenii îndrăciți și redându-le personalitatea și demnitatea. Astea sunt minunile lui Dumnezeu. Păi zice, Doamna, o simțit așa o căldură când el a făcut ceva ischibiții cu mâinile în fața ei, o simțit o căldură din creștet până în tălpi. Deci a fost bioenergia. Și? Păi de atunci zice că se simte mai bine. Și noi rămânem mirați și potopiți de semne de întrebare că oare a fost Dumnezeu acolo sau nu? Da vreun oloc s-a vindecat acolo? Da vreun ciung? Da vreun orb? S-a vindecat acolo? Păi nu s-a vindecat. Atunci, de unde vin toate acestea? Vedeți? Lucrarea lui Simon Magu și lucrarea lui Filip? Nu ne spune că Simon Magu a vindecat ologi? Nu ne spune că a scos demoni, pentru că dracul din el nu putea să izgonească alți demoni din oameni. Că dacă diavolul este dezbinat împotriva lui, cum poate să-i denuiască împărăția? Vorba Domnului nostru, Iisus Hristos. Și mai mult decât atât, Simeon Magu n-avea nicio învățătură. Nu învăța pe oameni, uite, eu vă vrăjesc, vă uimesc, uitați ce semne și minuni fac, în virtutea ceea ce fac eu, voi trebuie să trăiți o viață frumoasă, morală, să vă închinați lui Dumnezeu, să renunțați la păcatele voastre, să vă nașteți din nou. No, așa ceva nu există. De aceea fiți atenți când vedeți o ședință de practici paranormale și așa mai departe. Dacă nu se spune acolo, schimbă-ți viața, du-te și să nu mai păcătuiești, alipește-te de Dumnezeu care te-a izbăvit, dă slavă lui Dumnezeu care te... Dacă nu se spun aceste vorbe acolo, să știți că nu-i persoana Domnului în joc, ci este cu totul și cu totul altceva. Nu este o problemă greu de rezolvat această problemă, dar trebuie să ne îmbibăm spiritul nostru, mintea noastră, cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să putem face deosebirea ori de câte ori este nevoie. În al doilea rând, Minunile făcute de Simon. Vă rog să observați aici. Zice așa, versetul 9. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, zice versetul 10, îl ascultau cu luarea minte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luarea minte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Observați că atunci când semnele și minunile, mincinoase, evident, accentuez, mincinoase, nu pot fi altele, cele care vin de la diavol, sunt mincinoase. Atunci când ele vin de la diavolul, produc anumite stări psihice, pe când minunile care vin de la Dumnezeu și ele produc anumite stări psihice. De exemplu, ni se spune aici că ceea ce făcea Simon în Samaria nu reușea decât să pune în uimire pe oameni, să le stârnească curiozitatea, să-i adune și să-i facă martor la aceste vrăjitorii, să-i țină pironiți de practicile lui magice, care poate se desfășurau în piața publică, la circ sau nu știm unde. Deci singura stare psihică sufletească pe care Simon o provoca, singura trăire lăuntrică în poporul Samariei, o trăire pur naturală, de care fiecare om este capabil, era aceea de a-i uimi. Știți ce înseamnă a te uimi? Ei, asta făcea Simon. Ăsta era singurul rezultat al minunilor lui. Credeți că astăzi nu-i tot așa? Dar când citim despre minunile făcute de Filip, aceste minuni făcute de Filip umplea poporul de bucurie. Vă rog să citiți în versetul 8. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. Nu putem să spunem că poporul n-a privit cu uimire minunile făcute de Filip. Ba da! Uimirea este un dat natural de la Dumnezeu, capacitatea noastră de a ne lăsa uimiți. Dar, spune cuvântul sfânt, poporul n-a rămas numai la atâta. Ei au crezut în Domnul Iisus Hristos că este Fiul lui Dumnezeu. S-au bucurat. Și ce dar mare este bucuria atunci când ea vine de la Dumnezeu. Ni se spune în cuvântul lui Dumnezeu la Neemia, la capitolul 8, versetul 10, că atunci când bucuria vine de la Dumnezeu, ea este tăria noastră. Se spune acolo, bucuria Domnului va fi tăria voastră. Am participat la niște ședințe din acestea în piața centrală a orașului, în care oamenii stăteau la rând să fie vindecați de niște iluzioniști veniți de aiurea, îmbrăcați în haine albe, care învățau pe oameni să închine la Sfântul Soare. Mulți poate ați văzut. Și m-am uitat la fețele oamenilor și am încercat să citesc psihologia de pe fețele lor, să citesc stările lor lăuntrice. Intrau cerniți și cu capetele plecate, oamenii aceia risipeau asupra lor tot fel de formule și de gesturi. Și apoi tot cu capetele plecate și cerniți ieșau. Și când am întrebat pe unul, cum ești? A, păi... Zice, tot cam așa, parcă ceva e mai bine. Dar n-ai văzut explozia aceea de viață, de bucurie, a omului care în sfârșit s-a regăsit pe sine, în care a pătruns o viață nouă, o învățătură nouă, un duh nou și toată suferința și tot întunericul minții lui s-au risipit? Nu? Vedeți? Aceasta este psihologia pe care o provoacă demonii cu minunile lor. Mulți din cei care s-au supus un astfel de practici au ajuns să se dezechilibreze psihic, să-și piardă pacea și să se sinucidă în final, stăruind în astfel de practici și de învățături oculte și demonice. De când cei care stăruiesc în Evanghelie, cei care primesc învățătura Evangheliei, cei pe care Duhul Sfânt îi atinge, cei în care Duhul Sfânt intră, își întregesc personalitatea, își dezvoltă personalitatea, își regăsesc dimensiunile vieților, bucuria, pacea, dragostea și celelalte care, vai, atât de mult lipsesc oamenilor viacului nostru. De aceea și prin acest mod și pe această cale îi chemăm pe oameni să vină la Hristos, să vină la Evanghelie, să guste că bun este Domnul și viața lor se va schimba în mod fundamental. Să vedem o altă paralelă între lucrarea lui Filip și lucrarea lui Simon. Simon era plin de Duhul celui rău, pentru că altfel nu se puteau face aceste semne și minuni. De aceea, fiind plin de Duhul demonului, el se înălța pe sine. Iată cum citim noi aici, în versetul 9. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. Cine zicea? După cum este formulată această sintagmă aici, această expresie, înțelegem că el zicea, nu despre care se zicea, ci el zicea. Nu poate un slujitor al diavolului să fie zmerit. Dacă diavolul a căzut înălțându-se pe sine, el i-a învățat pe toți cei ce se pun în serviciul lui să se înalțe pe ei înșiși, să-și înalțe persoana lor, să înalțe secta lor, să înalțe doctrina lor, să înalțe cultul lor, să înalțe mișcarea lor. Nu. Biblia nu așa ne învață. Textul nostru ne spune că Simon zicea despre el: eu sunt un om însemnat, ca mine nu-i nimeni. Eu sunt cel care posed cele mai mari puteri aici în cetatea aceasta. Și probabil că liderii cetății îl ascultau și poate era și sfetnicul lor. N-avem de unde să știm, având în manipulare și în subordonare astfel de puteri demonice. Observați, deci, că întotdeauna când lucrarea vine de la demoni, când nu este de la Dumnezeu, oamenii se scot pe ei în evidență. Să vedeți ce am predicat eu, să vedeți ce am spus eu, să vedeți ce minuni a făcut Dumnezeu prin mâinile mele, să vedeți ce minuni se fac acolo și acolo, prin cutare și cutare. Fraților, totdeauna, acolo unde sunt semne și minuni de la Dumnezeu, se înalță numele aceluia care este izvorul acestor semne și minuni. Iar uneltele prin care Dumnezeu, adesea netrebnicele unelte, prin care Dumnezeu face astfel de semne și de minuni, se ascund, se pun în umbre. Știți că Pavel, și noi când am străbătut epistola 1-a și a 2-a către Corinteni, a fost un astfel de om, care n-a vorbit frați din Corint, să știți, să vedeți ce minuni am făcut eu și ce semne. Nu, numai când l-au forțat ceilalți să o facă, a spus: vorbesc ca un ieșit din minți, acum vreau să vă spun ce am făcut, ca nu cumva să credeți că apostolii aceia nespus de aleși, cu care voi v-ați legat și de care v-ați legat, sunt mai presus decât mine. E, dar când vezi atâția pocăiți, că așa abia așteaptă să spună ce au făcut ei, ceea ce ne spun, mie mi se pare destul de îndoielnic. Fie că sunt oameni lipsiți de instrucție și de pricepere și care n-au citit cuvântul lui Dumnezeu, ca să știe că ei nu trebuie să spună că sunt însemnați, ci să spună exact ceea ce ni se spune despre Filip în capitolul 8, versetul 4, 5 și 12. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. 5. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Să știți, eu am fost ordinat la Ierusalim, diacon, am și legitimație. Să știți, eu nu sunt oricine, eu sunt trimis aici la voi. Nu! Noi nu ne propovăduim pe noi înșine, a spus apostolul Pavel, ci pe Domnul nostru Iisus Hristos. Pe El îl propovăduim. Asta au făcut profeții, Asta au făcut apostolii și asta trebuie să facem și noi. Ori Hristos n-are nicio culoare, nu-i nici penticostal, nici baptist, nici ostaș, nici martor, nici milenist, nici adventist. Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și el, Filip, a proroit pe Hristos, sau în 12, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos. Ce clar! Ce-am putea spune mai clar? Ca să ne îndreptăm viața pe aceste făgași, ca să ne lăsăm viața modelată de aceste tipare. Iată deci cum Filip vorbea în numele Domnului Iisus Hristos. Numele lui Iisus îl înălța, crucea o înălța. Așa cum spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, la capitolul 1, din versetul 18 în jos, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu, căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți, iată filozofie, iată Simon Magu, și voi nimici priceperea celor pricepuți. Cu ce? Cu puterea lui Dumnezeu. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudei într-adevăr cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și cu asta s-a dus Filip în Samaria. Cu înțelepciunea lui Dumnezeu în propovăduire și cu puterea lui Dumnezeu în lucrare. Și amândouă își aveau izvorul în Domnul nostru Iisus Hristos. Iată deci două lucrări care s-au confruntat atunci și se confruntă de 2000 de ani. Pentru a smulge oamenii, pentru a smulge sufletele de la păcat, din întuneric, de la moarte și a le aduce la neprihănire, la lumină, la viață. Citim în textul nostru spre încheiere despre Simon Magul, omul acesta care, iată și el zice textul, a crezut. Citim în versetul 13, chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Aș vrea să fac o scurtă digresiune aici, un scurt cuvânt de încheiere și să spun și să rugăm pe Dumnezeu ca să nu fie nimeni între noi în situația acestui om. În sensul că după ce a crezut, după ce a fost botezat, s-a mulțumit să privească doar cu uimire ceea ce se făcea în jurul lui. Să se mulțumească cu acest sentiment ieftin al uimirii și să nu facă nimic. Aș îndrăzni să spun că există astăzi mulți credincioși care spun ei că au mărturisit cu gura și au crezut, care pot să ne spună că au fost și botezați sau și o adeverință. Dar de când au făcut asta, nu fac altceva decât să privească, să se uimească, să observe ce se întâmplă în jurul lor. Dar să nu ducă și ei mai departe vestea aceasta bună a împăcării. Ba mai mult, încearcă să vâneze și foloase materiale și să trăiască de pe urma părtășiei cu biserica, așa cum s-a întâmplat cu acest om, care a văzut în Duhul Sfânt o sursă de a dobândi bani. Am crezut Evanghelia, ne-am botezat. Ce facem noi în continuare? Privim și urmărim lucruri care să ne uimească? Sau ne ducem și noi mai departe să spunem altora ceea ce noi am auzit, ceea ce noi am primit? Lucrul acesta nu l-a făcut Simon Magul. Toată viața lui religioasă a rămas și s-a rezumat în a privi ce se întâmplă și în a se uimi de ceea ce s-a întâmplat. Totul s-a sfârșit cu un groaznic blestem care a venit din partea Duhului Sfânt prin Petru, care a spus: în final banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu banii. Ori de câte ori auzim cuvântul lui Dumnezeu, ori de câte ori credem cuvântul lui Dumnezeu, să nu rămânem niște simpli spectatori în expectativă, ci să încercăm să facem ceva, arătând că învățătura pe care am primit-o, am primit-o cu adevărat, este vie și am crezut în ea din toată inima. Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.